Rodania. Rodania.
Der er sket store ting, siden vi var her sidst. Vores baneverdensmester blev fejret på Københavns Rådhus. Turruten for 2025 er blevet præsenteret. Vi har fået vores Facebook-side tilbage. Og Donald Trump er ny amerikansk præsident. Og dermed velkommen til mine to statsledere.
Uha.
Stefan, Kamala, Jules og Kim.
Så det er mig, der er Trump?
Skal du være Donald? Skal du være The Donald?
Hvis han er Mamala, så er jeg...
Det er på grund af håret, så
Trumpala.
Den fandt på dig.
Nå, velkommen til jer to. Stefan, lad os lige lægge ud med dig, fordi... ved du at tjekke lidt op på den her misære her, kan man godt tillade sig at kalde det. Vi talte lidt om Remco og et eventuelt skifte til Red Bull bor hans skrue. Var der hold i det, var der ikke hold i det, var det en anden. Nu er der kommet sådan nye vilde detaljer, skråstreg, rygter frem.
Ja, altså vi hørte ham jo afvise historien i løbet af året, og de fik jo også lidt kørt ned til, at der var måske slet ikke nogen snak i virkeligheden. Og vi har jo også nævnt det et par gange, men her på det seneste er der så kommet nogle historier ud omkring, altså nogle flere detaljer på det, at han efter sigende skulle være tilbudt en kontrakt på 10 millioner euro om året, og det også skulle indebære, at han kunne få tre hjælpere med fra Quickstep og en sportsdirektør, der hedder Klaas Lodewijk. Så det var sådan ret vanvittigt tilbud, når man tænker på, at dem, som der ellers tjener mest i cykelsporten, de ligger på 4-4,5, Pogacar en lille smule mere, men og 10 millioner, det er et ordentligt, kan man sige, en ordentlig lund. Så det kom fra Het Laatste Nieuws, som jo er, kan man sige, en belgisk sportsavis, hvor at, kan man sige, de er ret hurtige på sportsnyhederne, og Patrick Lefebvre har også haft en klumme hos dem og sådan noget, så sådan lidt troværdig, hvis man kan kalde det, sportsmedie. Men der er så også andre kilder, der har været ude at sige, at jeg vil sige, der har anfægtet det lidt og sagt, at det var nok mere i omegnen af 5 millioner euro om året. Men Remco har jo i 2024 tjent ca. 2,8 millioner euro, så sådan betragteligt under det. Og jeg tror, at det, som der er flere, der skriver, er, at han nok har gået til Lefebvre og sagt, prøv lige at høre, jeg tjener langt under de andre. Jeg er blevet tre i turen. Jeg er dobbelt olympisk mester, verdensmester i enkeltstart. Nu begynder jeg at få tilbudt noget andet hos nogle andre, og det vil jeg gerne have mere. Så efter sigende skulle han ligesom have forbedret sin kontrakt. Han har jo kontrakt for 2025 og 26, så han lander i den her 5 millioner euro-kategori. Og der er også noget med, altså det, der giver... Jeg vil sige, historien lidt troværdighed, synes jeg, i forhold til det her kæmpe tilbud, det er, at der er nogen, der beskriver, hvordan Lefebvre, altså vi ved jo, at Lefebvre har været rasende over det her og den historie, og han har også udtalt sig negativt om Ralf Denk, som er, kan man sige, teamchef eller leder på Bora Hansgrohe, som har sagt, at han har prøvet at hente Remco tidligere. Han har også prøvet at hente nogle af deres andre ryttere, og han kalder det lidt ufint, at han bare går ud og tilbyder ryttere en stor hyre, som så giver ham en kæmpe hovedpine, fordi han har ikke lige så stort budget. Så noget kunne tyde på, at der har været et tilbud, om det så har været 10 millioner euro, som nogen siger, eller mere i retning af 5 millioner euro. Det er lidt historien, men at det har tvunget Lefebvre til at gå ud og sige, at jeg bliver nødt til at give min stjerne lidt mere i løn. Meget modvilligt, men det historien peger på nu.
En transfer her, som ikke lykkedes. Vi kommer tilbage til flere transfer senere. Men Kim, en meget vigtig transfer for os, det er, at vi har fået vores Facebook-side tilbage.
Ja, vi har været suspenderet jo. I nærmest længere tid end Gianni Moscon.
Ja, der er hacket faktisk.
Og hacket, ja. Og derefter suspenderer, hvilket jo så meget godt, at de suspenderer, når man er blevet hacket, så sker der ikke noget ballade med den, mens man er lukket ude. Men ja, der måtte Connections, som er nok mere over i din afdeling end i min afdeling.
Det er kun jer to, der bliver hacket jo, egentlig.
Ja, det er ikke engang
løgn. Men, og så mister vi lige pludselig Velropa-siden, ikke? Det var mig, der lige pludselig tænkte, at jeg skulle ind og se et eller andet, og så kunne jeg ikke finde den.
Nej, det er noget skidt. Nu er vi tilbage, og der er det samme antal følgere, ser det ud til. Det er ikke sikkert, at de har været inde og kigge på så meget her siden sommerferien.
Til gengæld har dem, der er de 11.000 følgere derinde, de har fået en masse tilbud for noget pizza.
De er ikke blevet spammet ellers, som sådan, siden. Ikke også i hvert fald.
Nej, men du sendte mig et skærmdom bag, hvad der var foregået.
Nej, det var, de forsøgte at købe annoncer fra vores, fra vores profil derinde, og lave en masse annoncer. Så det var meget godt, at kreditkortet derinde også var udløbet. Så kunne det have blevet en dyr affære. Ja. Så det er åbenbart det, de bruger det til.
Nå, jamen altså, ja. hvis du er oppe i alderen, og stadigvæk en af dem, der er på Facebook, og ikke er på Insta eller TikTok.
Skal vi fortælle, hvad Facebook er til de yngre lyttere?
Måske. Altså, det er lidt ligesom Instagram, bare knap så cool. Ja. men Meta er både Facebook og Instagram. Og Stefan, er vi enige om, at i 2025, der står du for, at vi får en TikTok-profil?
Det kunne være sjovt.
Eller Truth Social.
Hvis du begynder at danse, så skal jeg nok optage.
Det er også en slags comeback.
Du har jo været med på Vild med Dans, så du kan jo lære Kim lidt, og så kan jeg filme.
Jeg tror, vi lukker den der.
Det er sgu næsten en større post, end at få Kim Milton til at danse. Så, men bror, vi har et skønt program til dig i dag, hvor vi kommer... du får faktisk lov til at høre endnu flere stemmer end bare vores tre, fordi vi har et turrute-interview med Kasper Nkagaard, og så skal du høre fra flere af de danske baneverdensmestre, blandt andet kometen Tobias Aagaard. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og har du ikke lyst til at støtte på tier, jamen så er der en anden måde, du kan støtte på og hjælpe os på, og det er ved at hoppe ind i din podcast-app, og så giver os nogle stjerner og en anmeldelse. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske rige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Vi åbner denne udsendelse det eneste sted, vi kan åbne den, nemlig med en udførlig og dybdeborende gennemgang af det ekstremt spændende og sportsligt interessante Saitama-kriterium i Japan. Nej, det er en... det var et forsøg på at være morsom. I bed ikke til bolle her.
Jo.
Arh, der er lidt grin. Det er et fuldstændig ligegyldigt løb, og men de ynder at kalde det for den 22. Tour de France-etappe, og ser man det ud fra det perspektiv, så fik Binyam Girmay faktisk sin fjerde sejr i år. Han vandt nemlig det her meget, meget mærkelige løb. Anyway, en joke er... faktisk også lidt, hvad vi kan sige om den planlagte Giro-start og den planlagte offentliggørelse af Giro-ruten. Fordi, som vi nævnte sidst, så var det meningen, at den skulle starte i Albanien, og nu ved jeg ikke helt, hvad der sker med det, fordi hele det der set op med at præsentere Giro-ruten og hvor den skal starte, Kim, det er ved at udvikle sig lidt til en farse.
Ja, altså vi var lidt inde på det i den seneste episode der, at det var lidt utraditionelt, at den startede i Tirana. Vi var også inde på alternativer, hvor den kunne starte, kan jeg huske. Og de skulle holde rutepræsentationen den 12. november. Den er så udsat nu, som jeg forstår det, på ubestemt tid. Og den der turstart i Tirana i Albanien, den er vist også på vippen. Og så nogle forlydende om, at de måske skulle starte på Sicilien i stedet for. Så lidt op i luften.
Nu må vi se, hvor den ender henne. Du var inde på ham til at starte med. Stefan, lige kort. Tadej Pogacar. Verdens bedste cykelrytter. Ingen tvivl om det. Og altså, han er stadigvæk kun lige blevet 26, og nu er han så også blevet både rig og stavnsbundet, fordi han bliver hos UAE i en anseelig fremtid, og den italienske sportsavis La Gazzetta har været for det første først, men også dem, der var ude med detaljerne.
Ja, præcis. Vi hørte jo lidt tidligere i år, at han havde forlænget sin kontrakt hos UAE, som nu løber frem til 2030. Og der er så kommet nogle flere detaljer, som viser, at han også bliver den bedst betalte. Det var han jo så godt nok i forvejen, og tjente 6 millioner euro om året. Han kommer så til at tjene 50 millioner over de næste 6 år, så det giver ham en årsløn på 8 millioner euro, som er betragteligt over den næstbedst betalte, som jo ligger i omegnen af 4,5, som er Roglic.
Og så måske 5, som du nævnte med Remco.
Så der. Måske 5 med Remco, hvis rygtet taler sandt. Så betragteligt den bedst betalte.
Og så har de jo også, nu brugte jeg ordet stavnsbundet. Altså han får svært ved at skifte hold.
Ja, præcis. Førhen havde han en frikøbsklausul på 100 millioner euro. Den er så lige fordoblet, så det nu koster 200 millioner euro, hvis man skal købe Pogacar fri, så det kan...
Det er selv så Ralf Denk,
han signal til Red Bull. Altså nu fik de ikke Remco. Du ved, altså, I kan godt få Pogacar. Det koster jer så
en halvanden milliard. Ja. God nyhed er, I kan godt få Pogacar.
Ja, det er en god nyhed.
den dårlige er, den koster 200 millioner euro. Jeg vil sige, i øvrigt i forhold til Albanien og alt det der, så de 8 millioner med Pogacar, det er så angiveligt også lige den omegn, at Tirana havde betalt, angiveligt skulle betale Giro-arrangørerne, så det kan godt være, at de står og mangler de der 7-8 millioner i kassen.
Ja, ja. De er ikke rigtig, det får de næppe fra Sicilien, men det kan være, at,
det ved man aldrig.
Det kan være, at Pogacar lige kan lægge Norsløn, så er der styr på det.
Det er vildt, at han er bundet til den kontrakt, så betragteligt højere betalt end alle andre, og han, kan man sige, kontrakten løber helt indtil han bliver 32 år. Ja. Det er,
men det er også en kontrakt, som, altså, og en længde og en sum, som vi aldrig nogensinde før har set i cykelsporten, ja. Og det er jo bare endnu en indikator på, at her har vi at gøre med et generationstalent, et helt unikt generationstalent, som sætter nye standarder både for, hvor meget man kan vinde, hvad man kan vinde, hvad man kan klare på en sæson, og også åbenbart, hvad man kan tjene, og hvor langt man er bundet for.
Ja, og det her, det er jo, kan man sige, uden spons og alt muligt andet præmiepenge, så det er mere, hvad han får i løn for sin arbejdsgiver direkte, ikke?
Nu skal vi til endnu en fase, fordi nu skal vi... Prise. Og vi nærmer os i årsafslutningen. Stillingen er 33-32. Et ultra spændende opgør, vi har gang i quizzen her 2024. Stefan, du kom bag jo sidst. Du har serveretten, og dagens spørgsmål har jeg allerede forelagt for Kasper Ankergaard. Kasper har i forvejen 24 point.
Nej.
Derfor kan han i dag tjene 12 point og komme i spidsen. For jer to er der mulighed for at tjene 2 point, hvis I kan svare uden ledetråd, og 1 point.
Siger du, har 24 point, jeg kan få 12 point. Det er 36 point.
Nå, men det er mig, der ikke er god. Ja, nå, så okay. Han har 24 point, og det bliver så... Ja, så han kan tjene 10 i dag. Godt så. Det er The Human Calculator, så til i dag. Han slår til igen. Godt. Han kan tjene 10 point i dag. Kasper, han kan gå over. Okay. Ja. I kan tjene 2 point, hvis I vil svare uden ledetråd, eller kan svare uden ledetråd. I kan tjene 1 point, hvis I skal bruge en ledetråd. Og er der ikke nogen af jer, der efter de to kan svare, så kan jeg fortælle jer, at Kasper kan gå over allerede har svaret korrekt med en betænkningstid på 1 sekund. Og dermed har scoret pointene, hvis en af jer to...
Jeg tror, det handler om Tour de France, tror jeg.
...kan svare. Og det handler nemlig om Tour de France. Ja. Og en af de nyklassiske stigninger, kan vi godt tillade os at kalde det, som er med i Tour de France, nemlig Col de la Loze, som rytterne var hen over sidste år. Men sidste gang, at de havde mål på toppen af Col de la Loze, var i 2020, det år, hvor Pogacar han vandt sin første Tour de France. Men han blev kun nummer 3 på Col de la Loze. Hvem vandt den etape? Så hvem vandt sidst, der var mål på toppen af Col de la Loze?
Det er godt nok ikke længe siden. Altså det er for kort tid siden.
Det er også så meget din yndlingsstigning.
Det er det.
Fordi du har kørt op af den og synes, den er vemmelig. Og så
jeg synes ikke, den var lige så vemmelig, som alle mulige andre synes, men den var vemmelig, og så var den meget voldsomt nedad. Men det er så, hvad det er. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder lidt med. Lad nu være med at google.
Come on, Jonas. This is Tour de France winning stuff, what you do, huh? Come on, Jonas. Still gaining time. You're still gaining time. You kill it. Come on, so proud of you. Everything until the line. This is legendary, Jonas. This is legendary.
Om Tour de France 2025 bliver legendary, og om det bliver med Jonas Vingegaard øverst på podiet igen, det er der lang tid til, vi finder ud af. Men i dag, der kigger vi for første gang frem på ruten, som Tourboss Christian Prytom kunne præsentere i sidste uge. Vi har selvfølgelig allieret os med vores senior turrutekorrespondent Kasper Ankergaard til at analysere ruten, og Kim, han kunne desværre ikke være til stede her fysisk i dag.
Nej, det var lidt svært. Han bor i han er i Norge i 4 måneder med familien og arbejde. Han arbejder som læge og er i den nordligst beliggende by i Norge, tror jeg, det hedder Hammerfest. Det er lige før, at det var det der cykelløb, der blev kørt en gang. Hammer Series. Ja. Og okay. Jeg tror faktisk, de kom forbi den der by i Arctic Race of Norway. Så han er ret langt væk fra, hvor vi sidder og optager.
Men altså, kommer han så tilbage, eller hvad sker der?
Ja, 4 måneder.
Okay.
4 måneders udstationering til norske oliepenge, ikke?
Okay. Ja. Nå, men så er det jo smart, at man med moderne teknologi kan have med online, og du har mødt ham tidligere i dag, Kim, online, og fik en lille snak om turruten.
Ja.
Og lad os bare hoppe ud i det og høre jeres take, eller Kaspers take, på den første uge i turen, som jo faktisk er hele 10 etaper, i og med, at der først, lidt usædvanligt, er hviledag om tirsdagen.
Kasper Kærgaard, velkommen til.
Tak.
Vi plejer jo at have den her helt store Tour de France gennemgang i juni måned, lige før Tour de France. Men vi plejer også at have sådan en lille, have dig med på en linje her, og hvor du sådan kan fortælle lidt om dine første tanker om den turrute, der for nylig blev offentliggjort. Og det skal vi tale meget mere om. Vi har delt det lidt op i uge 1, uge 2, uge 3, underligt nok. Men skal vi ikke springe ud i uge 1? Det er en meget, meget lang uge 1 for det første, men også en meget varieret uge 1.
Ja, bestemt. Altså, der er jo 10 etaper. Det er jo sådan noget helt nyt, ikke? Men man kører fra lørdag over en hel uge, og så over en weekend mere, plus en mandag, ikke? Altså 10 dage i streg, og det er fordi Bastilledagen ligger på en mandag, så man ville sikre sig, at der var noget godt i fjernsynet til franskmændene på nationaldagen. Til at starte med var forlydenderne, at det ville blive en ret flad og kedelig første uge, og der var mange, der mukkede på de sociale medier, inklusiv mig selv. Men når man sådan kigger det hele efter i sømmene, så er der reelt set i første uge kun 3,5 chance for de rigtig tunge sprintere. Man starter ud på første etape i Lille, som helt sikkert bliver sådan et stort sprinteropgør. Det kan jeg ikke rigtig se kan blive forhindret af de småbakker, der er undervejs. Men det vil så sige, at det bliver en Philipsen, Merlier eller en af de der typer, der bliver første mand i gult. Men allerede på anden etape, så kommer det til at skifte, fordi så kommer der hårde bakker mod slutningen, nogle stejle små sataner, og slutter på en bakke opad, som er op til 10%. Så der får man en ny mand i trøjen, ikke? Og så kommer der en enkelt sprinteretappe mere, men derudover så kommer der til at gå lang tid før de tunge sprinter kommer til fadet igen, for så bliver det Poncheur-festival på.
Ja, og der er jo mange sådan, hvad skal man sige, velkendte bynavne, stednavne. Vi har Dunkirk, vi har Mørte-Bretagne ikke mindst, og så har vi en enkelt start allerede på femte etape på 33 km. Det er jo nok heller ikke en sprinter, der vinder den.
Nej, bestemt ikke, med mindre man tæller Wout van Aert som sprinter. Det er jo ikke sikkert, at han vinder det. Men jeg har det, altså, en gut som Wout van Aert kunne da godt være i spil til at tage den gule trøje efter enkeltstarten, fordi han har mulighed for at gøre sig gældende i de store massespurter og tage nogle bonussekunder der, men også på de punchy etaper, der er på anden og fjerde etape, og tage nogle bonussekunder der. Og så er han jo ikke helt UF'en på en enkeltstart, ikke? Men det er sådan en helt flad enkeltstart, og ganske uteknisk, så man må nok også tænke en Remco ind i det der, eller en Garner, eller hvem der nu kan gøre sig gældende på det, eller en vis slovener for eksempel. Ikke?
Og er Mørte-Bretagne, er det sådan 194 km, er det kongeetappen i den lange første uge?
Nej, det er det ikke.
Nej.
Mørte-Bretagne på 7. etape leverer jo altid, og det bliver den samme rundtur, man har kørt et par gange senest i 21, hvor man kørte Mørte-Bretagne 2 gange, hvor Van der Poel angreb over altså næst sidste opkørsel og kørt væk, blev hentet igen og så vandt alligevel. Altid super, super fedt cykelløb, som slutter af på den der 15% rampe. Men jeg har altså mere kig på 6. etape, som er dagen før, som kører igennem det, der hedder det normanniske Schweiz, i Normandiet. Det er en etape, som har 3500 højdemeter. Jeg har sådan siddet og prøvet at tælle sammen, hvor mange stigninger jeg regner med bliver klassificeret der. Det er sådan noget 8-9 stigninger, men det er en etape, der går op og ned hele dagen, og altså har 3500 højdemeter og nogle virkelig, virkelig barske små stigninger på smalle veje op til sådan 15-20% hele dagen igennem. Nærmest ikke noget fladt. Og jeg tænkte, det var da alligevel utroligt, at man har
at man har kunne grave sådan en etape frem i noget, der ellers burde være fladt. Men det er altså det område, hvor løbsdirektør Thierry Gouvenou kommer fra, og han er jo tidligere professionel rytter, så det er hans gamle træningsveje. Så han har simpelthen gravet alt op, der kunne krybe og gå til sådan en etape. Og den slutter også på en skarp lille stigning på 14%, hvor den er værst. Så den ser jeg virkelig, virkelig utrolig meget frem til. Men jamen, altså ligeledes fjerde etape, også i Rouen, som tidligere har været sprinterby, det er også nogle barske små stigninger mod slutningen, hvor de tunge sprinter i hvert fald ikke kan komme med. Og så Mjørte Bretagne. Det bliver et virkelig spektakulært cykelløb i de der ponchørdage.
Ja, og så slutter ugen jo, som du selv var inde på, på Bastille-dagen i Massif Central.
Ja.
Det er jo så fransk, som det kan blive.
Det må man næsten sige, ja. Ja, altså i sommer blev vi forkælet med en vanvittig flot Massif Central-etape på 11. etape, som jo Jonas Vingegaard vandt. Og hvor undertegnet selv stod i vejkanten og var vidne til et virkelig spektakulært cykelløb. Og det har man da ville prøve at genskabe, så man har på 10. dagen uden hvil lavet en etape med 4400 højdemeter over 8-9 reelle stigninger og med mål opad i det, der hedder Station de Sancy ved Mont d'Or, som er det højeste punkt i Massif Central. Den går ikke helt op på toppen, men alligevel en reel lille stigning på 3 km med 8% til slut. Og med en hel masse stigninger, der ligger sådan fuldstændig savtakket i rap. Det skal nok blive spektakulært. Jeg savner lidt sådan en primari, som den, der var i sommer, hvor Pogacar angreb fra. Det er der ikke rigtigt, men det skal nok blive et opslidende cykelløb alligevel.
Og hvem, der er vildt i Toulouse den 15. juli, hvem er i trøjen der?
Jeg tror, jeg vil sige en udbryder. Ikke nærmere specificeret. Jeg tror, der er så mange af de etaper, der er i første uge, som er så ukontrollable, at der vil på et eller andet tidspunkt sejle et rimelig stort udbrud af sted med nogle kompetente folk, og en af dem skal nok kunne holde fast i trøjen der.
Som sagt, den første uge er på 10 etaper, altså lidt usædvanligt, men det er jo altså så fordi, at den franske nationaldag, Bastille-dagen, er den 14. juli som altid, men det er om mandagen, og derfor har man altså valgt ikke at holde fri på den dag, men at køre det en stor dag, ikke mindst for de franske rytter, og dermed så altså lidt usædvanligt hviledag om tirsdagen. Og så er det jo spændende at se, om Kasper han får ret i, at det er en udbryder, som er i...
Ja, jeg synes, der er mange, der har været lidt inde på det her, Wout van Aert og Van der Poel, og det ligger meget godt til sådan nogle typer i den første, i går så en uge, som jo nærmest bliver halvdelen af turen. Altså den første uge er nærmest halvdelen af turen, ikke?
Ja, ud af 21 etaper.
Ja.
Ja, wow, hold da op. Nå, vi har altså stadigvæk 11 etaper at tale om, men først, der skal vi lige have lidt at spise.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi nemlig snakke mad- og måltidskasser, hvor du kan spare næsten 1200 kroner, hvis du vil prøve Hello Fresh. Og husk, at det jo ikke længere er muligt med den her livstidsdessert, som jeg ved, at der er mange af jer derude, som benytter jer af. Til gengæld, hvis man signer op til Hello Fresh nu, så får man simpelthen gratis levering på de 5 første kasser. Det er altså op til 250 kroner, eller for sin sags skyld lidt mere ekstra i rabat, og der er også en ny kode, og det vil sige, at hvis du ønsker at prøve HelloFresh, så skal du bruge den kode nu, der hedder Cykelsport, liv og landevejen, Cykelsport, og så får du altså mulighed for at prøve HelloFresh, som er måltidskasser med balanceret og varieret kost, og altså mulighed for at få den her rabat på 1.199 kroner, så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden Cykelsport. Kim, jeg ved jo, at du er kommet tilbage på HelloFresh-vognen.
Mm.
Ikke at du sådan har været af, men det har været sådan lidt on-off, og det har været sådan, når du havde din søn Emil, så var du på HelloFresh, og nu bruger du det faktisk mere, end du har gjort tidligere. Men jeg ved også, at det sådan er blevet faktisk lidt et ritual, for den måde, der er Emil laver mad sammen.
Ja, altså, jeg vil sige, vi har i hvert fald en opdeling af opgaver, har vi efterhånden fået, og det giver lidt sig selv.
Han laver, at du spiser.
Han laver det, og jeg gør rent. Nej, men han hakker lidt de grønne ting, og så steger jeg lidt kød. hvis der er det med. Det er der som regel i dem, jeg bestiller, kan jeg godt afsløre her.
Jeg fik i går
ja?
En kødfri ret, hed pasta primavera,
ja.
Som var med porer og med, hvad hedder det, sukkererter og så videre, og spaghetti.
Porer.
Smagte virkelig godt. Altså virkelig frisk, godt bid i den. Altså, kan du ikke
du siger porer, eller
du siger porer.
Porer.
Ja, det er... I Jylland, der siger vi porer.
Porer.
Så anyway, skal jeg afbryde dig. Ja. Det var bare for at sige, at der er gode kødfri retter derinde også.
Ja, det er der også. Og den der smager godt jo. Den har du serveret for mig. Så den kan jeg sætte flueben ved. Nej, men det er bare blevet sådan en... Emil har gået på sådan noget gastronomi efter skole, så han kan jo hakke hvidløgne fra siden og sådan noget. Du ved, alt det der rigtig fancy, som jeg ikke kan finde ud af. Så det er vist en meget god fordeling, vi har der. Og så nævnte han også, at hvis vi skal flytte på et tidspunkt, så skal vi sgu nok til at have et større køkken, så vi rigtig kan folde os ud i...
Og det er jo også noget af det, der er fedt ved HelloFresh, det er, at det er så dejligt nemt at gå til, at du får portionerne serveret i poser, og så er alle ingredienserne der, og så er det sådan set bare lidt ligesom jer, at få fordelt opgaverne, men også det her med at hygge sig i køkkenet sammen.
Ja, det der med at lave mad sammen, sådan, det er jo sådan blevet, nu ikke for at lyde sådan helt dommedags- eller gammelmandsagtigt, men der er jo også begyndt at komme reklamer på tv, om det der med, at så spiser vi ikke sammen mere, og så gør vi ikke ditten og datten, og så tager man lige takeaway eller noget hurtig mad, og der er et eller andet i det der med lige at sådan en aften der, og så kan man lige bruge det til at stå og sige, hvordan gik det egentlig lige dig i dag på kontoret, eller hvor du lige var henne og sådan noget.
Der er også flere muligheder for, nu er jeg jo meget fast på de retter, der går hurtigt. Det skal gerne være lidt sundt at gå hurtigt, men man kan jo også godt højne sværhedsgraden lidt. Nå, ved at tage nogle af de der er jo, så hedder de hverdag plus eller grill, og der er sådan nogle retter, som
retter også
er premium, ja. Så hvis man... De tager jo som oftest lidt længere tid, og der er jo måske noget steak eller noget andet, der måske tager lidt længere tid og lidt flere ting, der skal.
Jo, også det der med at putte nogle ekstra, altså i går for eksempel, så blev der lige pludselig foreslået et hvidløg, som egentlig ikke var med i den, og sådan, skal vi ikke lige prøve at putte det der?
Det er
det, når man går på gastronomi efter skole. Det er også noget med, når man bliver vant til, for man kan jo godt ligesom fornemme, hvad det er for en rytme, det kører i, det der måder, man laver det der HelloFresh, og så kan man jo, nogle gange kan du mixe noget sammen, det ved jeg, du også gør, Elming, og sådan der. Man tager lidt fra nogle forskellige poser, eller hvis man er sådan lidt sidst på ugen, og man har glemt at få spist dem alle sammen af en eller anden grund, så kan man begynde at mixe det, eller netop mixe med noget, man selv har i køleskabet og sådan noget. Men det er sådan noget, der kommer, når man bliver lidt mere rutineret.
Jeg gjorde det der, jeg tror, jeg fortalte om sidste. Jeg har jo simpelthen opgraderet deres chili con carne. Deres normale chili con carne er jo super, super nem at gå til, og smager virkelig godt. Men jeg opgraderede den lige ved at komme lidt øl i, og lidt kanelstænger, og lidt chokolade og så videre. Og
jule chili con carne.
Ja, det var virkelig godt. Og så på det her med premium retter, så er det jo Mortens aften i weekenden, så der har jeg faktisk købt noget and. Så der har man lige, der lægger man lige lidt ekstra kroner, og så får man en ekstra lækker ret. Så dem, der kommer til NFL på søndag, de kan godt glæde sig til at få and her. Og så rejser jeg ellers til Amerika, og skal være derovre og se noget NFL i lang tid. Det betyder, at så har jeg lige pause mit abonnement, og det er jo smart, at man kan gøre det. Og jeg ved også, at du benytter den fleksibilitet, Stefan, som abonnementet tilbyder.
Ja, præcis. Altså på en ting er, når man skal ud og rejse nogle gange, så kan jeg også godt pause den, hvis jeg har jo nogle gange, eller det har jeg haft i år særligt, hvor at jeg gerne vil have... Jeg vil gerne lave nogle italienske retter, sådan helt klassiske, det kan være en carbonara, hvor at, så vil jeg gerne lave den sådan helt rigtigt, så den bare sidder lige i skabet. Så nogle gange så pauser jeg lige, hvis jeg har et eller andet, hvor jeg tænker, at nu skal jeg lige lave de her retter, eller sådan at gå og tænker på et eller andet helt specifikt, jeg skal have lavet. Men jeg kan mærke, sådan, jeg hurtigt vender tilbage til det der med, sådan, jeg mangler sgu det der med lige at have de der måltidsposer inde i køleskabet, fordi at... Jeg kan mærke, at det hjælper så meget med at komme væk fra det der stress om, at jeg skal ud og handle ind, og hvad fanden skal jeg finde på i aften og sådan noget. Så jeg nyder bare det der med at have dem fast. Så det er kun, hvis jeg ved, at jeg slet ikke er hjemme, at jeg afbestiller det efterhånden. Men ja, så på en eller anden måde kan jeg mærke, at jeg er blevet ret afhængig af det. Selvom jeg også er lidt enig med Kim i det der med, man bliver egentlig ret god til at finde ud af, hvordan man sådan, jeg tror godt, jeg kunne gå ned og lave, altså købe ind og lave nogle af de HelloFresh-retter, uden at tænke så meget over det. Men så er der også det der madspildsaspekt.
Så du altså, nu er så der gange 4 i mad?
Ja, præcis. Altså, man når sgu ikke at få brugt de der 8 tomater, eller hvad fanden det nu er, fordi at, så skal man bruge 2 i den ene ret. Og sådan. Så på den måde er det jo fedt, at man kun lige får det leveret, som man skal bruge.
Og har du lyst til at prøve HelloFresh, så er der altså en ny kode, som hedder Cykelsport. Så får du altså næsten 1200 kroner rabat og gratis fragt på dine første 5 måltidskasser. Der er 38 retter at vælge mellem hver uge, og det er ikke de samme 38, der er hver uge. Der er 38 forskellige retter. Nogle går igen hister her, men masser af forskellige muligheder, både for at få retter med kød, for at få retter med fisk, for at få retter, kødfri retter, veganske retter, etc. etc. Så et hav af muligheder for at kombinere præcis den måltidskasse, du gerne vil, og det her det er altså en god mulighed for at prøve HelloFresh og komme i gang med HelloFresh. Så brug koden Cykelsport, så viser du også HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så hop ind på HelloFresh.dk og bed dem om også at bruge koden Cykelsport. Så skal vi videre med uge 2 og uge 3 og vores kig på turruten, hvor de her to uger, de altså kun til sammen er på 11 etaper. Det er til gengæld to uger, der byder på legendariske bjerge og mytiske stigninger.
Kasper, uge 2, så begynder vi at komme ind i bjergene, starter i Toulouse, og hvis vi synes, der var nogle lidt velkendte navne i uge 1, så skal jeg da love for, at det nærmest er en festival af velkendte navne, også nogle med dansk historisk betydning i uge 2.
Ja, bestemt. Jamen altså, en virkelig kort, men meget, meget hård uge. Der er kun 5 dage i. Ikke en eneste chance for sprinterne. Trist for dem. Den eneste mulighed på papiret, det er Toulouse, som de kalder flad, men der er 7 stigninger inden for de sidste 50 kilometer eller sådan noget, og den sidste stigning er sådan en regulær mur på 20%, 8 kilometer fra mål, så der ser jeg virkelig ikke nogen af de tunge drenge komme med hjem. Og den sidste etape i ugen, det er også en rigtig udbryder etape gennem den sydlige del af Massif Central til Carcassonne, hvor jo tidligere Magnus Kort har vundet, der kan jeg heller ikke se sprinterne komme med hjem. Men det er klart, at det væsentligste i U2, det er Pyrenæerne, som består af først en bjergetappe, en bjergeenkeltstart og så en hård bjergetappe til sidst. Det bliver en barsk omgang. Ikke? Den første, det er over 3 bjerge til Otakam, som jo virkelig giver genlyd for danskerne med sejre til både Bjarne og til Jonas, henholdsvis 96 og 22. Og så en bjergeenkeltstart op af vejen, der fører op mod Col de Peyresourde, hvor man så drejer fra mod toppen, op på den lille landingsbane i Peyregut, hvor Pogacar vandt senest, 11 km lang, og så afsluttende med en meget, meget hård, næsten kongeetappe, med næsten 5.000 højdemeter over Tourmalet, Aspin, Peyresourde, og så med mål på Super Bernier, som er tilbage for første gang siden 1986. Det er virkelig en hård etape.
Og så slutter den med etapesejr til Magnus Kort i Carcassonne.
Ja, det gør den formentlig. Det må vi nok regne med.
Vi skal til uge 3 efter en hviledag i Montpellier. Ikke helt lige så kort en uge som uge 2, men den starter da mindst lige så hårdt.
Ja, bestemt. Ja, det starter med god gamle Mont Ventoux, som jo ikke har haft et reelt etappemål siden 2013, hvor Froome vandt. Man håbede på det der i 16, men der var noget vind, der kom i vejen, så man var nødt til at pakke det hele sammen lidt længere ned ad bjerget, og det blev sådan et kæmpe tilskuerkære, så der var noget med en, der også var ude at løbe en tur og sådan noget. Så har man kørt over den i 21, hvor Vingegaard angreb fra, men blev hentet på nedkørselen. Men nu er der altså reelt mål på den her mytiske top, ikke? Som jo så også er Tour de France's hårdeste bjerg i 25. Altså Mont Ventoux kender alle, og det er jo et sindssygt brutalt bjerg, og det skal nok skabe udskillelse, uanset hvad. Men noget, der kunne være interessant for den dag, det var, hvis der var noget vind nede i Rhonedalen. Man kører jo fra Montpellier hen over Rhonedalen til Bédouin, hvor man så starter med at køre op. Og den her Rhonedal, det er jo altså hjemsted for den meget berygtede Mistralvind. Det er jo ikke altid, den blæser, men hvis den gør, så har man i hvert fald tidligere set, at feltet kan være splittet fuldstændig ad, inden de når frem til Mont Ventoux. Også selvom der reelt set ikke er nogen stigninger inden. Så det kunne da være et interessant krydderi. Men altså, sker det ikke, så er Mont Ventoux også alt rigeligt i sig selv.
Ja, og det er den klassiske for Bedouin, som du siger, opkørsel. Der er jo flere forskellige måder at komme derop på, men den helt klassiske.
Ja, også er den hårdeste.
Absolut. Dagen efter, det ser lidt mere tilforladeligt ud, men det område der, væk fra Mont Ventoux ligger jo det skaldede bjerg og det eneste bjerg i miles omkreds der, men man bliver lidt i området, men det er sådan lidt op og ned i det område.
Lidt op og ned, men selve profilen burde gå til sprinterne som en af få muligheder, ikke? Altså det der igen også er interessant, det er, det hvis vinden blæser. Man har i hvert fald lagt en rute, som hvis vinden blæser, sikrer, at der vil komme noget sidevind på et tidspunkt, fordi man har simpelthen lagt den sådan zigzagget op gennem Rhonedalen. Så det er da nok det, man håber der, men altså, man under næsten også de stakkels sprinter en mulighed.
Umiddelbart en human etape, det kan man ikke sige om den dagen efter.
Nej, for pokker da, det er den hårdeste i mange, mange år. Jeg kan ikke så lige på stående fod sige, hvornår der sidst har været en, der var hårdere. Det skulle måske være den, som kyllingen vandt der tilbage i 2006 til La Tussuia. Den kunne godt være en konkurrent til, men tre meget, meget hårde bjerge uden for kategori. Glandon og Madeleine, og så Col de la Loze, som er en ny klassiker, men fra Courchevel-siden, som de ikke har kørt før. Men alt i alt 5.500 højdemeter. Det er elendrudt med barsk.
Er turen afgjort der, tror du?
Den kunne meget vel blive afgjort der, ikke? Altså, den er så hård, den etape, at altså alt, hvad der måtte være af styrkeforskel, det bliver fuldstændig krystalliseret ud der, ikke? Fordi når først de kommer op på det sidste bjerg, på Col de la Loze, på de rigtig stejle procenter, altså, så er alle så døde, at hvis der er nogen, der ikke er helt på toppen, så krakelerer de fuldstændig, ligesom man så Pogacar i 23, I'm gone on dead, ikke? Dagen efter er jo bestemt heller ikke at spøge med. Altså, det er jo sådan en af de der korte, eksplosive etaper. Jeg mener, den er 130 km eller sådan noget, men fem bjerge, ikke? Hvor især bjerg nummer 3, Col de Pré, er virkelig noget af et bæst, ikke? Den er ikke så lang, men de sidste 7 km er knap 10%. Sådan virkelig små hårnålsving op af sådan en meget malerisk stejl skråning, hvor de nærmest er hugget ind i. Det er virkelig en spektakulær stigning, og så hen over Comet Roussillon, og så slutter af med den meget, meget lange La Plagne, som også slutter op over 2.000 meters højde. Det er jo sådan en dag, der giver mulighed for, at hvis nogen tør og stadig ligger tilpas meget til i klassementet, så kan man lave det der berømte raid udefra. Fordi kommer alle frem til La Plagne der til sidst, som er sådan en lang, gradvis sej stigning, så er det svært at lave sådan det der helt hissige overraskelsesangreb, hvor man kan have glæde og hjælperytter og sådan noget. Det bliver sådan den stærkeste, der udkrystalliserer sig der igen, ikke? Og så er der den næst sidste etape, som der er mange, der har mukket lidt over, som egentlig godt lidt kan betegnes som en transportetappe, som går sådan igennem Jurabjergene, men ikke de allerhårdeste Jurabjerge. Men ikke desto mindre er det en etape med 3.000 højdemeter nap og knap, og alligevel også nogle rimelig hårde små stigninger undervejs. Hvis man husker tilbage til Dauphiné 2023, den første etape, som Vingegaard vandt der angreb han sammen med Carapaz på en lille stejl stigning, som var sådan noget 3 km med 10%, og så kørte han fra der og vandt suverænt etappen. Den er altså med i finalen af den her lange etape, ikke? Der er ikke nogen sprinter, der kan komme med over det der terræn. Den starter ud med en rimelig hård stigning, eller relativt lang stigning, så allerede der ryger sprinterne af, hvis der bliver gået til stålet, ikke? Så det er helt bestemt en udbryder etape, men også med mulighed for noget klassements-action.
Det er der så nok ikke i Paris, tænker jeg.
Nej, Paris er Paris, og det er med champagne og det hele, og det er ligesom det plejer at være, men det er også godt og trygt.
Så er der jo mange, der har spekuleret i, eller der har været rygter om, efter Pogacars Giro Tour-dobbel, Jonas, skal han lave en Giro Tour-dobbel, eller skal han bare være med i Giroen? Hvordan i forhold til, hvor Giro ligger, turen starter og sådan noget, hvordan ser du mulighederne for at lave sådan en? Jamen, altså, der.
Jeg synes, det er smadret interessant. Altså dels så er der de der fem uger mellem Giro-slutning og turstart. Og hvad angår Jonas Vingegaard, så har man da tidligere set, at han kunne komme, altså lave en anden Grand Tour, ikke? Vueltaen i 23, der var han da bestemt den stærkeste rytter, selvom han havde kørt meget, meget hårdt Tour de France. Så nu kender vi jo ikke Giro-ruten endnu, men bliver den lige så i gåseøjne human, som den var her i år? Og kører man den måske lidt mere konservativ, end hvad Pogacar gjorde, så kan man da godt komme rimelig helskindet igennem en Giro. Og så er der jo det ved det, at den første uge i turen jo ikke indeholder nogle af de sådan helt hissige bjerge. Så det giver jo mulighed for, at man måske kommer ind i en første uge i turen sådan lidt fra topformen, og måske heller ikke helt nede i den ideelle vægt. Det giver jo reelt set 6,5 uge fra Giro-slutning til en Vingegaard eventuelt skal være i top-top-form i bjergene. Så jeg synes, det er super interessant. Jeg synes, han skal prøve det på et eller andet tidspunkt, og hvis ikke i 2025, hvornår så? Altså, han bliver heller ikke yngre.
Tusind tak, Kasper. Vi vender frygteligt tilbage i juni måned næste år med detaljer og stigningsprocenter og taktikker på de enkelte etaper og sådan noget, men fint med en lille forsmag her.
Ja, selvfølgelig gør vi det. Altid en fornøjelse.
Endnu ikke afgjort selvfølgelig om Jonas Vingegaard, han laver en Giro Tour dobbelt, men noget kunne tyde på det, og så må vi se, hvornår de her vedholdende rygter bliver bekræftet, eller om de bliver bekræftet. Og så apropos det her med, hvem der vinder Tour de France, så kan jeg jo lige løfte sløret for, at vi lidt senere har en power ranking, Kim, hvor du jo kommer med, hvad skal vi kalde det, de bedste turrytter gennem tiden.
Ja. Yeah.
Sådan. Så det kan man godt glæde sig til.
Det er nok nogen, der kan glæde sig til at være uenige i hvert fald. Det er
lige
godt.
Nu, der er der en, der kan glæde sig. Ja. Fordi det er nemlig dagens vinder af en Velropa Cup. Fordi alle dem, der støtter os på tier.dk, de deltager jo hver uge i lodtrækningen om en Velropa Cup. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så hop ind på tier.dk og støt podcasten her. Beløbet er valgfrit, og så donerer du hver gang, vi udgiver en ny podcast, og deltager løbende i lodtrækningen om en kop eller andre fede præmier. Og Stefan, du har fundet dagens vinder.
Det har jeg, og det er faktisk en, som han har alligevel været med i noget tid siden august 2023, og hedder Nicky Frederiksen.
Sådan.
Ja.
Jamen, Nicky, mega fedt, du støtter. Tusind tak, fordi du har været med nu her i lidt over et år, og sidder du derude og vil gerne være ligesom Nicky, enten støtte eller vinde en kop, så er det altså ind på tier.dk, og så kan det jo være, at det er sådan, at det er dig, der vinder en af vores præmier. Du finder også link inde på veleropa.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og kæmpe stor tak til alle jer, der har været med i lang tid, og naturligvis stort tillykke til Nicky med din nye kop her. Vi glæder os til at se billeder af den på de sociale medier.
Det kan ikke blive større. Alle rejser sig op nu. Tobias og så Viviani med den her store erfaring. Han åbner tidligt. Tobias, Viviani kæmper for at komme op. Tobias åbner handen. Han gør det. Viviani så ud. Danmark gør det igen. Hvad sker der for dansk banecykling i øjeblikket?
Sidst vi var her, der kunne vi juble over ikke mindre end 7 danske medaljer til VM på bane, heraf 4 af guld. I går onsdag, der blev vores danske verdensmester så hyldet på Københavns Rådhus, og vi fik en snak med flere af dem. Den første, du skal høre fra, det er den danske komet Tobias Aagaard, der gik fra reserve til tredobbelt medaljetager og dobbelt verdensmester.
Tobias Aagaard, jeg kigger ned på brystkassen af dig, og så hænger der 3 stykker metal. Altså, du må selv være lidt overrasket.
Ja, det er, og jeg er meget godt tilfreds og rigtig stolt af det. Det var helt VM var virkelig stort, og bare en helt drømmeoplevelse hele vejen igennem, så det var sgu lækkert.
Og tag mig lige igennem den torsdag, hvor du først vinder et hårdt tilkæmpet guld i 4 km. Og så gå ud og få sølv på scratch bagefter. Altså det var voldsomme 2 timer.
Ja, det var vildt. Det var bare sådan alt, der lige gik op i højre enhed. Det var brutalt fokus der på holdløbet, fordi det er lidt, det er også den første disciplin, men også en, vi prioriterer rigtig meget. Og så gik det ligesom det skulle, og vi vandt, så det var helt fantastisk. Og så ned og fejre, og være glade og op på podiet, og så ned og sidde lige 10 minutter på ruller og varme os til scratch og lige prøve at finde lidt tilbage, men det var også lidt specielt i fokus. Så kørte jeg bare scratch-løbet, hvor jeg var sådan lidt, at nu må der ske, hvad der sker, og jeg tager bare en chance. Hvis det går skidt, så må det bare være det. Og ja, så... Ja, det var lidt kritisk, fordi der var rigtig mange, der havde fået omgangen. Men så gav jeg det et skud, og så fik jeg lov. Og så lige så var jeg rundt og vidste, at jeg kæmpede om medaljer. Ja, så kørte nok mit livs længste spurt nærmest til sidst på sådan 5 omgange, hvor bare fuld gas næsten hele vejen.
Ja, hvor du ender med at holde et par stykker bagved dig, og jeg så det der, og jeg tænkte, nu knækker han. Altså, hvor fandt du de kræfter fra til at holde den?
Ja, men jeg ved det ikke helt. Det er også, når jeg ser sådan på video selv bagefter, så er jeg sådan, det var lige sådan, det skulle være, og jeg gør ikke sådan rigtig helt styr på det selv, men det hele, det spillede jo, men det var... Ja, altså jeg kørte alt, hvad jeg kunne, og første gang så får jeg lidt hjælp at slippe af ham, der var foran mig, til at lige afvise den bagved, og så, ja, anden gang ved jeg ikke, det var, jeg tror publikum hjalp lidt, hvor at jeg kunne høre, at lige pludselig så, selvom lydniveauet var højt i forvejen, så blev det lige øget lidt, og så kunne jeg godt mærke, at der skete et eller andet, og så, ja, prøvede jeg bare at kitte et ekstra skud, selvom det var nærmest helt umuligt, men... Så kunne jeg få afvist ham, så det var lækkert.
Hvor meget betød tilskueropbakningen ude i Ballerup?
Jamen, det var helt vildt fedt. Det var ja, ikke, altså, måske lidt pres, men også bare en måde at være lidt mere, hvor man gerne ville gøre det godt og vise en god figur frem for en publikum. Og ja, så kunne man jo, det hjalp jo næsten lidt en med at forklare, hvad der skete i løbet, fordi for eksempel, da... Da jeg spurgte mod Viviani, så jubler de en gang, og så jubler de en gang til. Og så tænker jeg, så sidder han forhåbentlig ikke på mit jubel længere. Og jeg er også i scratch, hvor man bare kan høre dem hele vejen, og høre dem gå endnu mere amok lige pludselig. Så ved man godt, der sker et eller andet i løbet. Og ja, så også, det er ikke tit, man kan høre noget i holdløb, fordi man er så fokuseret. Men man kunne høre tilskuerne hele vejen igennem, så det var en speciel oplevelse.
Og dit udskilningsløb, altså det kan godt være, at de to andre medaljer, de var flotte, men det er altså her Elia Viviani, som du slår i spurten der til sidst. Et udskillingsløb, hvor du ikke sådan altid, altså det er jo en god disciplin for dig, men du ikke altid har haft lige stor succes, og her der ender det med guld.
Ja, det var helt, helt fantastisk. Jeg var egentlig lidt slået efter Omnium, fordi jeg følte, jeg fik lidt køretur. Også især i forhold til, hvor godt det gik der om torsdagen. Og så kom jeg lidt ned på jorden efter det, og gik egentlig bare op og prøvede at se, hvad jeg kunne få ud af det. Og bare prøve at holde mit fokus og tænke en udskilling ad gangen. Og så gik det jo helt perfekt. Det var, ja, det er sådan lidt, man tager nogle chancer gennem løbet, hvor at man lidt skal gøre det for at kunne komme videre, men og så håbe på ikke blodskil. Og alle de gik ligesom den rigtige vej. Og ja, så mod Jørgen til sidst, det var også lidt nervepirrende, fordi jeg ved, hvor god han er. Så var jeg meget nervøs, inden jeg dykkede ned for, ja, hvad han havde tilbage. Men heldigvis så havde jeg lidt mere tilbage end ham, og kunne tage sejren til sidst.
Og hvis vi ser tilbage på det her VM, så er du jo egentlig oprindelig reserve til 4 km.
Ja.
Ender med at komme ind, ender med at nappe guldet, ender med at tage 3 medaljer i det hele taget. Altså er vi der, at det sådan, at det her, det var et meget markant VM også for din karriere fremadrettet?
Ja, det vil jeg sige. Det var jo nok sådan for alvor gennembrudt på banen for mig i hvert fald. Jeg har været lidt deroppe af før, men her er der både at vinde holdløbet og også en individuel disciplin, og også tage en medalje i en individuel disciplin. Ja, det var virkelig stort, og ja, det viser lidt, at jeg er kommet og fået nogle rigtig, rigtig store resultater, hvor at mange andre gange, så er det måske lidt, at man savner en OL-medalje eller en VM-medalje, selvom man har lavet nogle store resultater. Og ja, nu står jeg lige pludselig med 3 VM-medaljer, så det er rigtig fedt.
Og hvad er din sådan karriereplan herfra og fremad?
Jamen, jeg tror lige nu, så nedprioriterer banen en lille smule, og så går lidt mere på landevejen. Selvfølgelig stadig være ind over banen og køre de løb, der er, men i hvert fald prøve at også lave et gennembrud på landevejen.
Er der holdskifte sådan i udsigt for dig?
Jeg skal til Kolokik næste år, så det glæder jeg mig meget til. Det virker til, at de er rigtig ja, gode til at udvikle talent. Det virker til et fedt sted at være. Vi var på samling her sidste weekend. Det glæder jeg mig til at se frem til. Og jeg prøver at blive lidt bedre på landevejen måske, og tit så er det også noget, der kommer med over på banen. Så hvis, det er måske lidt en langsigtet plan, og jeg vil rigtig gerne også prøve at være professionel en dag, så det er også en vej hen mod det.
Og hvis du kunne høre noget klinke-klanke på det her interview med Tobias Aagaard, så var det Stefan, der stod og smaskede sig i rådhusbandekager. Var de gode?
Ja, det var sgu ret godt. Det var min første rødhuspandekager, så det var sgu fedt.
Jeg tror den næste vi skal høre fra, hun har været der før, og hun stod i hvert fald også lige og fik sig en enkelt pandekage, og meget meget velfortjent, for hun er nemlig også et dobbelt verdensmester. Det er Julie Normann Leth, som jo sluttede en fornem karriere af på hjemmebane med at vinde to gange guld. Først i parløb med Amalie Didriksen, og så individuelt i pointløb.
Ja, meget mere end jeg overhovedet har kunne håbe på. Ja, helt fantastisk. Det var jeg glad for, at jeg fik med. Jeg tror, jeg var glad for at få et VM på hjemmebane med. Det var virkelig helt magisk at være inde i Ballerup Super Arena, og så få lov til at stå øverst på podiet to gange med hele publikum, der sang national melodi med os. Det var simpelthen så smukt, og det er jo noget Amalie og jeg sammen har arbejdet på i rigtig mange år. Jeg tror, at få den oplevelse sammen og få lov at være verdensmester, det er noget, vi er mega stolte og glade over.
Og der var jo også lige en baby, som kom ind midt i det hele, og som selvfølgelig forstyrrede forberedelserne lidt til OL. Var det sådan ekstra magtpåliggende for dig lige at slutte af og også give måske Amalie den her oplevelse, at I kunne blive verdensmester sammen?
Jeg føler lidt, vi gav hinanden den, for at være helt ærlig. Jeg vidste, jeg havde et niveau til at køre medalje om Paris, og det lykkedes ikke. Og det er jo nemt at sige bagefter, at man havde niveau til det, men så føler jeg lidt, at jeg lige har kunne lukke. Hvis der er nogen, der ikke mener, at jeg skulle have fået et barn, og ikke mener, at jeg har været god efter det, så synes jeg, at jeg er modbevist. Ikke bare ved at lave en medalje med Amalie, men også at lave en individuel guldmedalje dagen efter.
Og netop det der med, at du slutter karrieren af med at vinde pointløb og igen på hjemmebane i Ballerup. Altså, var det vigtigt for dig at modbevise onde tunger?
Nej, det var det ikke. Jeg har ikke gjort det her for nogen andre. Jeg vil sige, måske det der med... Hvis ikke Amalie havde været der, så tror jeg måske ikke, at jeg på samme måde nogensinde ville have overvejet at lave et comeback, eller overvejet at blive ved på noget tidspunkt. Så var jeg nok stoppet for rigtig mange år siden, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det makkerskab, vi har haft i mange år, er virkelig noget, der betyder noget for mig. Men at komme tilbage, få et barn har gjort for mig og Lasse, fordi vi har haft et brændende ønske om at starte en familie, og... jeg har bare gjort det for mig, fordi det var det, jeg havde lyst til. Jeg havde lyst til at kombinere begge ting, og jeg havde lyst til at blive mor. Men jeg havde også lyst til at fortsætte med at cykle lidt endnu.
Og netop det der med at blive dobbelt verdensmester. Altså, ja. Når du sådan lige kigger tilbage og tænker, wow, sikkert må jeg slutte karrieren på.
Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt og fedt at få lov, at få med, eller tage sig lov til at få med, ikke? Det er hårdt arbejde, og det er ikke kun hårdt arbejde, efter jeg var blevet mor. Det er rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, vi kører et latterligt godt parløb. Et af de bedste parløb, vi har kørt. Sådan, og egentlig kører parløbet præcis til efter det, vi ville. Altså, vi lægger vores taktik, og jeg synes, vi gør de ting, vi gerne vil, og lykkes med det, vi gerne vil. Laver fejl, fordi det gør man i cykelløb. Man er gode til at rette op på dem og være konsekvente hurtigt. Så det er faktisk noget, jeg er stolt af, det parløb. Pointløbet, det går min vej. Ser jeg tilbage, så ser jeg, at jeg i 22 bliver nummer 2 til VM, hvor jeg føler, at jeg har kørt langt mere overbevisende pointløb. Egentlig sådan havde fortjent mere at blive verdensmester der. Men nogle gange skal tingene også gå ens vej, og det gjorde det bare for mig den søndag, og det var virkelig fedt. Og en fin sløjfe og sæt, føler jeg, på min karriere. Det var min første internationale medalje, det var, at jeg blev junior verdensmester i pointløb. Så det har altid været en disciplin, jeg har elsket rigtig meget. Og da jeg var lille, drømte om at komme tilbage på OL-programmet, og det gjorde det ikke. Så kunne få lov til at slutte af som eliteverdensmester. Det er noget, jeg er meget stolt over.
Og så foran et hjemmepublikum, altså de må også have bordet derfrem.
Ja, det var helt magisk, og altså sådan, det er nærmest ikke til at kunne forstå at få den oplevelse. Jeg har været ret heldig at køre mange mesterskaber på hjemmebane igennem min karriere, men der tror jeg ikke, der er noget, der nærmest kan sammenlignes med det her. Jeg kørte også i 10 i København, det var rigtig mange år siden, og sådan jeg ikke husker så tydeligt, og selvfølgelig i 11 på vejen. Så det er egentlig noget, jeg sidder ret. Jeg synes, det er meget cool, at jeg har fået de oplevelser, men det her, det var helt, altså, det var helt spektakulært og kæmpe. Der var simpelthen så mange ude at heppe hver dag, og folk var så engagerede. Det var virkelig smukt.
Selvfølgelig en dejlig måde at slutte af på.
Ja.
Kommer du til at savne det?
Ja, det gør jeg. Men jeg synes, det er et dejligt sted at efterlade sporten. Jeg er ikke et sted, hvor jeg ikke kan lide at cykle længere. Jeg er et sted, hvor jeg føler, at jeg skal noget nyt i livet. Forlader sporten et rigtig fint og godt sted, synes jeg selv. Så det synes jeg er dejligt.
Sidste spørgsmål. Har Alfred fået sin første cykel?
Nej, men han har fået sin første cykelhjelm.
Det var en dejlig opfordring her fra Julie Leth til alle. Køb en cykelhjelm, både til dig selv og ikke mindst til dine børn. Og det her, det var altså et farvel til en af de største cykelryttere på kvindesiden, vil sagtens i dansk cykelsportshistorie. Hun slutter også af med en meget, meget fornem medaljehøster, altså hedder 2 VM-guld, 1 OL-sølv og 2 EM-guld, et hav af andre medaljer, og så har hun også både tidligere dansk mester på landevejen og i enkeltstart. Vi har kun en enkelt udsendelse tilbage i november. Vil du sige noget, Stefan? Nej, godt.
jeg hørte dig sige, at vi har en enkelt, så tænker jeg, vi har der to.
Ja, men vi har en enkelt udsendelse tilbage i november, og så har vi også vores store awards show i december. I næste uge, der kommer vi til at gå i detaljer med, hvordan World Tour-holdene har handlet rytter inden 2025-sæsonen. Men lad os lige gennemgå de transfers, som inkluderer danske ryttere. Og der kan vi jo lægge ud med Alpecin De Koenig, som måske lidt overraskende har fået tilknyttet Johan Price Pedersen.
Ja, det er lidt interessant. Søren Krav, han skifter jo væk, men så tager de Johan Price Pedersen ind, og han har udtalt, at han er glad for at blive en del af deres vinderkultur. Og det må man jo sige, at de har fået etableret nok mest gennem Mathieu van der Poel.
Jesper Philipsen, måske også.
Hvis du har hørt om ham.
Ja, også ham, i øvrigt. Men jeg tænker også, at de kan bruge... De har jo ikke ret mange enkeltstartspecialister. Jeg tror kun med Johan Prise, så har de tre, der kan ligesom... som med speciale i enkeltstart, men jeg tænker, at han ligesom også kan være med til både at teste deres udstyr, fordi vi ved, at man skal bruge nogen, der fokuserer på det her, der ligesom skal teste nogle ting og positioner og så videre, men også, at han skal ud og tage nogle føringer for nogle af deres stjerner, og så selvfølgelig også levere nogle resultater på enkeltstart. Han har alligevel haft et par stærke resultater i år, men man må også sige, i hvert fald den sidste del af hans sæson har været ret skidt, hvor han jo til DM i enkeltstart blev diskvalificeret efter at have vundet for den her lille ting, hvor han kørte op på
cykelstien.
På cykelstien og kan man sige tog en minimal genvej.
Altså det skal man bare lige huske, ikke, at nu blev det Skelmose som ender med at blive dansk mester i enkeltstart, ja. Men altså Price havde faktisk slået ham. Ja. Men bedisket, så han kunne have kørt rundt i Dannebrogstrikonen.
Ja, han skal generelt, kan man jo sige, om han skal holde sig lidt væk fra de der alternative ruter, han tager, også til, var det EM i enkeltstart, hvor han tog en vandpyt.
Så
hvis han holder sig væk fra dem, så begynder det at se godt ud.
Ja, men altså, styrken er der, og der har også været nogle andre resultater. Han sluttede sæsonen med at blive nummer 3 i den enkeltstart, der hedder Chrono de Nation, som er ret stort fransk enkeltstarts løb. Han blev også nummer 6 i enkeltstarten i Romandiet rundt, og nummer 7 i UAE Tour, så han har vist, at han stadig er super god til det her, og måske også kan blive lidt bedre og træde op i noget, der minder om noget top 3 i de store løb. Men altså, det er fedt for ham, at han har fået den her kontrakt, synes jeg, fordi at der måske har manglet et eller andet, ikke? Og så det der med at blive diskvalificeret til DM, og hvad hedder det, så efterfølgende, så brækker han albuen til DM i linjeløb, så da han kom tilbage til PostNord Danmark rundt, så på anden etape, så styrte han også og udgik, så det har været sådan lidt en dum periode, i den periode, hvor man rigtig gerne skal vise sig frem og score den der kontrakt, så fedt at se, at han kommer til at køre på et stort hold til næste år.
Dannebrogstrøjen på landevejen, den kommer til gengæld til at køre for Decathlon af Asger Døser til næste år, fordi den danske mester, han rykker op blandt de helt store.
Det gør han nemlig, han får 3 år.
Rasmus
Søjberg får 3 år som professionel på Decathlon. Han har jo kørt på deres udviklingshold, så det der er tale om en oprykning her, og en fyr, som altså, den måde han vandt DM på, den måde han kørte Tour of Britain, hvis man har set ham køre cykelløb, så er der tale om en super stærk rytter, som Altså en meget, meget fighter, og med en super god afslutning, så jeg tænker, at det ligner, at vi har en stærk klassiker-type med en god spurt. Så det bliver spændende at se ham der. Blandt andre har de jo også hentet noget andet, kan man sige, noget andet end fransk ind, som Stefan Bissegger, som også bliver stærk for dem, Johannes Staunemittet. Og så har de jo den her lidt spændende signing på sportsdirektørsiden, at Luke Rowe kommer ind og bliver assisterende sportsdirektør for Decathlon til næste år. Og jo, som kan man sige, den større historie er nok, at han ikke blev det hos Ineos.
Som jeg så også lige har smidt Stephen Cummings, som vi har talt om meget på porten nu. Hvad hedder det? Definitivt.
Ja.
Så der foregår
der sker ting og sager på Ineos, så det tænker jeg, vi kan tage op næste uge, hvor vi både taler om de rytter, de får ind, og de rytter, de har mistet, også de sportsdirektører, de får ind.
Hvis vi skal holde kronologien her, så skal vi jo ifølge Ineos faktisk have Theodor Storm med i nye rytter på holdet. For de har faktisk præsenteret ham som ny rytter på podiet sammen med alle dine rigtig nye rytter.
Ja.
Men som vi var inde på, var det seneste udsendelse, at han har haft et år uden, som man siger, haft noget sygdom, og så træner han op til næste år. Så derfor så sådan mentalt regner de egentlig ham som ny rytter for næste sæson, selvom han har haft et års kontrakt.
Og hvordan var det? Altså, havde de bestemt sammen med Theodor Storm at lukke ham ned for året ret tidligt?
Det er nærmest, har de brugt, de har nærmest brugt det hele det her år på at forberede sig til næste år, ikke? Og så har de jo Per Øksenberg med fra Colequick, var det ham? Var det Colequick, han kom fra? Som også starter næste år. Så to unge danskere der. Det kan godt blive lidt spændende.
Vi skal lige snakke lidt om EF Education First. Hvad hedder de sådan?
Easy Post.
Easy Post. Fordi der er jo en rigtig, rigtig spændende signing der, ikke? Altså Kasper Askren skifter fra Quickstep.
Det kan godt blive rigtig, rigtig spændende. Og det er jo et værd, eller uanset hvem der havde sikret sig hans kontrakt, så må formålet være at få ham tilbage til Flanderen rundt, Kasper Askren, da han vinder den. Få ham tilbage på det niveau, fordi man ved, det er der et eller andet sted, det niveau. Han har flere årsager, så bare ikke kunne få det indfriet de seneste par år. Det, der er lidt interessant på det hold, er jo sådan, hvad der skal ske med Valgren. Stopper han karrieren? Fortsætter han karrieren? Gør han alvor sin trussel om at skulle lave Iron, blive verdensmester i Ironman, eller hvad det var, han skulle, som han også sagde til os.
Jeg tror ikke, der er nogen penge i, du. Hvor bare han skal fortsætte med at cykle.
Eller om han skal blive ved med at gå i træsko op i Thy. Og så er det jo Matti som sportsdirektør, så, og Mikkel Honoré også på holdet, så der er en lille dansk lejr på EF-holdet.
Altamarché har jo, vi har nævnt ham lidt tidligere, en stor stjerne i Binyam Girmay, men nu får han, kan man kalde det, kamp til stregen.
Det er jo faktisk tanken, Alexander Kamp, som jeg har kørt for Tudor-holdet, og jo havde, kan man sige, på en eller anden måde en god sæson hos dem, og en mindre god, og jeg tror, Intermarché passer ham rigtig, rigtig godt, og han skal netop indgå i den stamme med Binyam Girmay, men også selv have fokus på det løb, som han godt kan lide, som er de, kan man sige, kuperede klassikere. Vi ved, at han kan lide Amstel Gold Race, hvor han har gjort det godt, Brabantse Pijl formentlig også, så nævner de også selv de kanadiske klassikere, der jo ligger sidst på året, og så skriver de også måske endda Milano Sanremo. Det lyder som om, de har en god forståelse af, hvem han er som rytter, og han kommer til at indgå i deres hold, og måske også et hold, som også er begyndt at have en rigtig stærk vinderkultur på holdet, så altså det ved jeg, at Alexander Kamp også har, så jeg ser det faktisk som et ret godt match.
Og dejligt skifte for ham fra Tudor og op tilbage på Worldturen til Intermarché. Kim, du var inde på danske lejre. Det kan man vel også godt tillade sig at kalde Little Trek efterhånden.
Ja, det må man sige. Der er jo efterhånden 1, 2, 3, 4 rytter og en sportsdirektør, eller 1-2 sportsdirektører, alt efter man tager development-holdet med. Søren Krav er jo det store navn, der kommer over der fra Alpecin, som Stefan var lidt inde på. Albert Philipsen får sin første sæson for det hold. Og så har de jo i forvejen Mads P. og Skelmose, to faktisk store internationale stjerner, som ligger og surfer lidt rundt omkring top 10 i verden. Mads P. er jo som en jeg skulle til at sige brunstig et eller andet, der skal på græs. Altså han uploadede her også med, nu må den off-season godt til at være færdig. Så vi kom i gang med, han sidder egentlig bare og venter på, at nu skal vi altså ud og cykle lidt igen for alvor. Og han har jo sagt, at alting handler til næste år om Paris-Roubaix. Altså den dato der, var det 13.4. eller sådan noget, det er der. Alt er bliver indstillet på.
Det vidste ikke, fordi da jeg tjekkede op på det, så virkede som om, det ikke var den dato, men den skal jeg lige...
Okay, altså et forkert
det var,
dato.
Jamen, det var seriøst, det var min første tanke. Ej, det er rigtigt, det, ja. Det er det.
Det er det. Du er ærgerlig, hvis han tog til et forkert løb den dag, ikke? Sådan, nå, fuck, man.
Ej, jeg tænker, da jeg så datoen, så tænker jeg, må ikke det der, det er Paris-Roubaix, det er det så også.
Ja. Så skal vi smutte down under, fordi J.K. Alula... har hentet en ny dansker, så Chris Juhl jo faktisk får en holdkammerat med samme pas.
Det gør han, og det er Asbjørn Hellemose, som jo, kan man sige, kom fra Little Trick, og så missede sidste år, eller i år hedder det, jeg er allerede videre. men Hellemose er jo så kørt uden kontrakt, og så kommer han tilbage igen, og der har han jo haft nogle gode forbindelser, og nogen, der har sagt god for ham, og det gør så, at han kommer tilbage ind. Det plejer ellers at være enormt svært, og når man først har trådt væk fra OL-turen og kom tilbage igen, men det er rigtig glædeligt at se Asbjørn Hellemose, han får en chance mere.
Det var lige en hurtig gennemgang af de danske transfers, og i næste udsendelse, som nævnt, så kigger vi altså nærmere på, hvem der er vindere og tabere på transfermarkedet, og kigger også på, hvilke store, markante ryttere, der er skiftet fra det ene hold til det andet. Nu skal vi til gengæld have Kims før omtalte Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Som lovet, så skal vi tilbage til Tour de France, og vi skal faktisk også lidt tilbage i tiden i Tour de France, fordi Kims Power Ranking i dag ikke er sådan et kig frem i tiden, som den jo ofte er, men derimod en oversigt over det, du, Kim, kalder for de bedste turryttere gennem tiden.
Ja, det har vi aldrig rigtig fået afklaret, synes jeg.
Nej.
Og det er ikke så tit, man tager den.
Præcis, og der har du simpelthen lavet en liste nu, som er universel.
Så er det jo afklaret, kan man sige, ja.
Og hvordan er altså så en stjerne, det er så de, altså der er 15.
Det er de dårligste.
Det er de dårligste. Det er de dårligste. De er simpelthen så dårlige.
Godt.
Ej, altså, det er de, fra bunden,
og det er de dårligste af de 15 bedste. Er det sådan, ja, vi kan sige, ja, det? Ja. Godt. Jamen prøv at høre, vi lægger simpelthen ud med, vi kommer med 15 rytter her. Det er din rangering af de 15 bedste turrytter gennem tiden, og vi lægger ud med en stjerne.
En stjerne, en af dine personlige favoritter, tror jeg. Nok mest på grund af navnet måske. Ja. Eller Jupp Sodemælk.
Elsker ham. Ja. Ja.
6 andenpladser, ja. Og en enkelt sejr. Ja. Jeg synes, det der den evige toer prædikatet, det kan noget, og det gør han lige. Han skal lige med på listen.
Ja.
Nå ja, så skal jeg gå videre. Du skal ikke sige noget
nu. Jeg skal
nu,
ikke sige noget endnu.
Ej, vi er helt ude af form. Ja. Det er fordi, vi hoppede over sidste gang, så ja, det kom fuldstændig...
Du har stadigvæk 2 tilbage på en stjerne.
Jeg har stadigvæk 2 skud i bøssen der. Og der har jeg så Erik Zabel. Ja. Eller Zabel. Han har jo 12 sejre. 22 andenpladser, og så har han kun lige overgået Peter Sagan med den grønne trøje-rekorden. Så ham synes jeg også godt lige, der kan blive plads til. Og den sidste, det er Henri Cornet. Så tænker jeg, hvem dog?
Jeg har aldrig hørt om ham.
Aldrig hørt om ham. Han er jo faktisk den yngste rytter, der har vundet Tour de France i en alder af 19 år. Det synes jeg faktisk.
Og det var helt tilbage i 1903 eller sådan noget, ikke?
Sikkert langt, eller meget lang tid siden. Stefan kan slet ikke huske det.
Ja, jeg har ikke set det i hvert fald.
Det giver en plads på listen. Fordi vi kan heller ikke have en liste over bare, der siger, hvem har vundet flest, og så bare tage dem derned af. Der skal være sådan lidt forskellige årsager til, at de kommer med på listen.
Og han havde vundet 19. etappesejr i alt, var det sådan, det var?
Nej, han var 19 år.
Han var 19 år gammel, ja. Undskyld.
Yngste.
Godt. Vi skal til 2 stjerner.
2 stjerner har jeg Freddy Martens. Ikke kun fordi han ligner, eller fordi Mikkel Bjerg ligner ham, men 8 etappesejr i samme Tour de France. 3 rytter har gjort det her, blandt Eddy Merckx og Freddy Martens. Og så også bare en fed rytter. Så jeg synes, han skulle lige med det. Chris Froome, hvis I kan huske, hvem han er. Også på 2 stjerner. Nej, ham har vi allerede glemt. Og så Richard Virenk skal næsten også med for sin rekord i bjergtrøjer. 7 styks.
Wow. Jeg tror, Froome, man kender ham nok mere fra ham. Det er ham fra reklame med Quadlock.
Det er ham med undskyldningerne. Flere undskyldninger.
Trods alt vundet 4 gange.
Hvorfor det ikke går så godt.
Han har vundet 4 gange i Tour de France. Jeg har vundet 0. Det kan man også sige.
Han har kun vundet fire mere end dig, kan man sige.
Ja, det er rigtigt. Ja. Kun fire.
Men det er alligevel overrasket,
har jeg fire.
At du har... det er alligevel overrasket, at du har ham helt nede på 2 stjerner.
Jo, men det er også fordi, han er bare, som Stefan siger, om 10 år, så er det lige før, at der ikke er nogen, der kan huske ham. Fordi han kom ikke op at få, han kom ikke op at få den femte, som jo er der, hvor de fleste sådan ligger af dem, man betragter som store.
Jeg synes, han har fået sådan lidt et sådan et dumt, sjovt efterspil, hvor nu husker man ham på ham. Det var ham kloven, der løb på Bang 2.
Eller så kiggede ned i sin computer og sådan noget.
Jeg så også, han var ude med en kommentar på, at sæsonen var det 2021 eller sådan noget. Der var en eller anden sæson, eller var det 22 faktisk. Altså han har jo ikke lavet noget siden 2018. Bum. Men der var en eller anden sæson 2021 eller 2022. Det var the season that got away. Og man var bare sådan, du var helt væk fra skiven. Året før, det år, året efter, der var ikke noget at spore overhovedet. Og så siger han the one that got away, hvor han troede, han kunne vinde turen. Og det har jeg sådan...
Men var det ikke det år, hvor han styrede det med den der, hvor han prøvede på at lige lave sådan en snotter, og så mister grebet om styret?
Nej,
og,
det var i 18, ikke?
Nej, det var ikke så lang tid tilbage.
Var det ikke det?
Så, han kørte sgu turen i 18. Der var et eller andet der.
Nå, men vi er kommet helt væk fra Kims power ranking her. Vi skal videre. Jeg blev bare mærke i, at Chris Froome var helt nede på 2 stjerner, så jeg glæder mig til at se, hvilke 9 ryttere du
mener, der er bedre ham. Det er nogle gode ryttere, der ligger foran.
Okay, jamen vi hopper til 3 stjerner.
Der ligger Peter Sagan, som har jo rekorden for flest grønne trøjer. 7 gange. Sagan er faktisk også sådan en, efter han sådan stoppede karrieren, eller faded lidt ud i slutningen af karrieren, man tænkte, nå ja, så stor var han vel heller ikke, eller man har lidt glemt ham, og han var jo herre kampstor på et tidspunkt. Altså det der virkelig var, du ved, verdens bedste cykelrytter, den nye superstjerne, sådan, den første af de der sådan stjerne, der lavede lidt gas og sådan noget, ikke?
Han var jo Pogacar, inden Pogacar kom.
Ja.
Han var den der lidt sjove spacemager, der bare vandt det hele, og 3 VM i streg, og det var uslåeligt i klassikere.
Og man har næsten allerede sådan en lille smule glemt det, men 7 gange grøn trøje, faktisk det samme som Sabel med 12 etappesejre og 22 andenpladser. Det kræver også, at man ligger lidt op på listen. Miguel Indurain har jeg også sat på 3 stjerner, og Jan Ulrik, som man kan sige, jamen han vandt jo kun 1 gang, men han blev nummer 5 2 gange, kørte samtidig med Armstrong, og vinder 3 gange ungdomstrøje også. Så jeg synes altså, han har gjort sit til Tour de France. Og så kan vi jo godt lide det der med sådan, de store nederlag og sådan noget. Det elsker man jo i cykelsporten, og der har han haft nogle stykker til
men han var altså næsten lige så selvlysende som Lance Armstrong.
Nå, men det er slet ikke det, men det er bare det i forhold til, hvem kører du mod i de forskellige, altså da Carlos Sastre vinder turen, der er ikke helt den samme, modstand. Nej. som
men du har simpelthen Jan Ulrik på 3 stjerner og Chris Froome på 2.
Ja.
Godt, det er fint, at du står ved det. Det er godt, du står ved det.
Det står jeg ved.
Ja, det er godt.
Nå. Jeg kan faktisk godt lide
det. Froome havde ikke vundet de 4 der, hvis han havde kørt mod Armstrong. Sådan kan man også se på det.
Det var der ikke nogen, der gjorde jo.
Nej, nej.
Vi skal til 4 stjerner.
4 stjerner. Og det er meget, for det har jeg jo fået skudt i skoene, at jeg hader ham. Mark Cavendish. Ja. 4 stjerner. Rekord for antal etappesejre.
35.
Så den, der er man også nødt til at ligge godt op på listen. Han ligger der sammen med en gut, som jeg måske tror, I har hørt om, Tadej Pogacar.
På 2 stjerner?
På 2 stjerner.
Okay.
Han er jo ikke færdig endnu med sin karriere.
Han er på 4 stjerner, ikke?
Ja, 4 stjerner. 4 stjerner, ja. Han de der 2. Ja. Og han ligger der så sammen med Jacques Anquetil, der har vundet 2 Tour de France mere end Pogacar i øvrigt. Og har også prøvet at køre i gul hele vejen i en Tour de France, jeg har gang til, som Pogacar heller ikke har prøvet. Så han er måske heldig, Pogacar, med at ligge på 4 stjerner.
Og det var selvfølgelig 4 stjerner, det her. Nu skal vi til det. De 3 ryttere, som du mener er de 3 største turstjerner gennem tiden, vi skal til 5 stjerner.
Der har vi Eddie Max, der har vi Lance Armstrong og Bernard Hinault.
Yes, jeg kan godt lide, at du ikke går udenom Lance Armstrong.
Nej, det kan man ikke.
Det er kæmpe kontroversielt, det der.
Nej.
Der er ikke noget... Han har aldrig vundet en Tour de France.
Nej. Det er nogen, der siger.
Det har han ikke.
Men det var rigged, ligesom de amerikanske valg, ikke?
Du har simpelthen Lance Armstrong på 5
stjerner. Ja, Lance Armstrong er der 7 Tour de France, han vundet.
I træk?
Nej, ikke i træk. Eller havde han?
Det var i træk.
Jo, det var jo i træk.
Okay, jamen,
det var den der tredje plads, han kom tilbage med.
Kontroversielt.
Nå, men han vandt dem jo. Altså, det kommer vi jo ikke udenom. Han stod der jo. Han stod der på podiet, så den tror jeg ikke, vi kommer udenom.
Men dine 5 stjerner er altså Eddie Merckx, Lance Armstrong, Bernard Hinault, Froome på 2 stjerner. Ulrik på 3 stjerner. Pogacar på bare 4 stjerner. Og byder jeg mærke i, hverken Bjarne Riis eller Jonas Vingegaard.
Nej, det er rigtigt.
Ingen uddybning.
Jeg kan ikke se, hvad for en krog, jeg skal putte på det for. Og, altså, Jonas har vundet 2 Tour de France, det er det.
Jonas Vingegaards margin i Tour de France var den største siden... Og han vandt 2 i træk.
Siden jeg kan ikke huske
det. Største siden, jeg kan ikke huske det.
Jamen, det er sådan noget. Det
men
var,
jeg kan ikke huske det.
Siden Jan Ullrich eller noget i den retning.
Så Ullrich, det har vi
set. Ja, nå, men ingen Vingegaard.
Og det, nej, han må, han, så, må han lige, så må han lige tage den til næste år, ikke?
Sådan.
Og det kan vi håbe på.
Det her, det var en power ranking bragt i samarbejde med kontroversiel power ranking, vil jeg sige. Bragt i samarbejde med Power.dk. Der er ikke så meget kontroversielt over at hoppe ind på avis.power.dk, for der finder du altså alle de bedste tilbud i al elektronik. Hvad enten du er ude efter et nyt fjernsyn, en ny kaffemaskine, en ny støvsuger, noget til ungernes gamingværelse, eller for den sags skyld en tablet. Og lige nu, hvis man ikke er sådan sværger til iPads, så er der altså en tablet på tilbud på forsiden af avis.dk til under 1000 kroner, så hop ind og tjek alle de tilbud, de har inde på avis.power.dk. Nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Det står, hvis vi tager alle tre med, 33 til Kim, 32 til Stefan og 24 til Kasper Ankergaard. Presset på jer er, at Kasper Ankergaard allerede har svaret rigtigt, og som vi er enige om, så kan han altså tjene 10 point på det svar. Der er 2 point til en af jer to, hvis I kan svare på spørgsmålet uden ledetråd, og 1 point, hvis I skal have en ledetråd.
Og så får Kasper ikke sine point.
Og så får Kasper ikke sine point. Nå.
Kan man få, hvis man skyder uden ledetråd, og
ja, så får du ledetråd bagefter. Så får du ledetråd efterfølgende. Okay.
Godt. Og så er det dig, der er først?
Stefan har første bud for begge gange.
Okay.
Hvem vandt 17. etape i turen i 2020, hvor der var mål på toppen af Col de la Loze, og som jeg fortalte jer, så blev Tadej Pogacar på den etape kun nummer 3. Stefan?
Ja. Jamen, jeg shaker den lidt op og giver dig lov til at svare først.
Hvad? Hvorfor?
Du er så vant til at have...
Nej, det synes jeg. Vi har det med, at man skyder altid først selv.
Altså, nu har Stefan lige sendt serveretten videre.
Jeg har valgt.
Eller det er mig, der vælger retten. Han har serveretten.
Ja. Helvede. Jamen, jeg har 2 jo, så jeg vil have dig til at skyde på den ene.
Ja, jeg har det samme.
Men jeg synes, den er næsten for åbenlys. Men
så kan jeg nemlig også tænke... Så kan
jeg siger Roglic, så. Godt, det er den, Roglic, det er den åbenlyse. Den er væk.
Ja, Roglic, ja. Fordi jeg havde et eller andet, noget andet i tankerne. Noget,
så er du ved endnu mere fucked nu, jo.
Men jeg siger... Superman Lopez.
Mm-hmm. Superman Lopez. Hvorfor?
Så er det rigtigt.
er det rigtigt? Er det svaret?
Ja, så siger han ikke det.
Nej. Jamen, jeg tror, at jeg tænkte på et eller andet. Det var noget en kolumbianer eller et eller andet. Og så tænkte jeg på Rigoberto Urán eller Superman Lopez eller nogle af de der. For jeg tror ikke. Jeg tror, det var en af sådan noget, der vandt. Og Urán, han har ikke vundet sådan en på en bjergtop. Så blev det på Lopez. Han har alligevel vundet nogle.
Jeg er meget imponeret, fordi ledtråden, du kunne have fået, var, at det var en colombianer.
Ej, hvor griner. Det var det eneste, jeg sad og tænkte på.
Og det korrekte svar er Miguel Angel Lopez, okay. Bedre kendt som Superman Lopez. Så den hiver du lige op. Nummer 2 blev Primoz Roglic på etappen. Nummer 3 blev Tadej Pogacar. Roglic slår Pogacar med 15 sekunder. Og får også 2 ekstra bonussekunder, hvilket betød, at han var 57 sekunder foran Pogacar inden 20. etape, der jo var den berømte etape, enkeltstarten oppe af Planche de Belfie, hvor Tadej Pogacar, han så vinder med 1.21 over Roglic. Helt i chok, vi husker alle den dramatiske enkeltstart, hvor Roglic jo kommer op med hjælpen siddende, og han ligner noget, der er løgn, men Pogacar chokerer alle og vinder sin første Tour de France. Men det var Miguel Angel Lopez, Superman Lopez, der vandt på Col de la Loze. Og dermed, Stefan, 2 point til dig, og du bringer dig i spidsen med 34-33. Flot svar. Sådan. Næste udsendelse er i næste uge, og der kommer vi som sagt lidt mere omkring alle de forskellige transfers, og hvis vi har det, hvis det er kommet, så har vi også nyt om Giro-ruten med eller uden Albanien, med eller uden Sicilien. Nu har vi set, hvad der sker nede i Italia. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-podcasten Det Ovale Kontor, der har optaget tidligere i dag og kigger frem mod den kommende spillerunde, som jo blandt andet byder på Kim Panthers mod dine Giants.
Nå, jeg troede, Giants havde sluttet sæsonen. Eller?
Nej, nå. De spiller jo ikke, ret langt væk. De spiller jo simpelthen på Allianz Arena i München på søndag. Allerede
så vinder de nok.
Kl. 15.30, hvis man har lyst til at se det i fjerneren. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere HelloFresh og Power, støt dem, de støtter os. Skal jeg sige arrivederci, eller hvad skal jeg sige?
Noget på albansk?
Noget, jeg kan ikke noget på albansk. Så vi siger au revoir.